10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 8. april, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Eto, ušli smo u treću nedelju karantina, a u današnjoj emisiji ćemo se prisjetiti nekoliko razgovora. Dakle, retrospektivno se bavimo jednim fenomenom koji bih nazvao biliterarnost. Reč je zapravo o tome da pisci pripadaju istovremeno dvema književnim scenama. Međutim, nije sve to tako jednostavno i jednoznačno. Neki su došli iz jedne, ali su počeli da pišu jezikom svoje nove kulture. Nekima je poreklo roditelje iz druge sredine, ali su na scenu stupili od početka na jeziku svoje maternje, nove sredine, dok su neki pisci doslovno bilingvalni i pišu na oba jezika. Tako ćemo navesti primere veze slovenačke i srpske kulture i pisaca kakvi su Svetlana Slapšak, Ivana Đilas i Dino Bauk. Velike razlike između njih jer je Svetlana Slapšak naučnica, profesorka u penziji, autorka više od 30 knjiga istraživanja i eseja, ali i dva romana koje je objavila u Srbiji, Ravnoteža i Škola za delikatne ljubavnike, povodom kojeg smo i razgovarali sa njom prošle godine, dok su Ivana Đilas i Dino Bauk na samom početku svoje karijere. Ivana Đilas se preselila u Sloveniju i počela da piše na slovenačkom. Kuća je njen prvi roman, koji je sama prevela na srpski, dok je Dino Bauku, koji je pravnik po obrazovanju, advokat po profesiji, roman Kraj ponovo, dvostruki izlet, dakle izlet u književnost i pisanje, a njegov roman prevela je sa slovenačkog Dragana Bojanić-Tjardović. I danas predstavit ćemo jedan vrlo zanimljiv i podsticajan roman Svetlane Slapšak pod nazivom Škola za delikatne ljubavnike, a autorka ovog romana, gospođa Svetlana Slapšak, je sa nama na telefonskoj vezi. Posle romana Ravnoteža, dakle vašeg prethodnog, u kome ste nas vratili u Beograd početkom 90-ih, evo u ovom novom romanu Škola za delikatne ljubavnike, jedan istorijski izlet u još ranije vreme, dakle na sredinu 70-ih godina, tačnije u leto 1974. Radnja se odvija u Atini, ali u dobrom delu kontinentalne Grčke, gde vaši junaci obilaze antičke lokalitete na Atici, na Peloponezu. I vi ste odabrali tu prelomnu godinu u novijoj grčkoj istoriji, godinu pada vojne hunte, odnosno vladavine pukovnika, godinu Kiparskog rata, odnosno tu godinu kada je započela takozvana tranzicija iz vojne diktature u takozvanu parlamentarnu demokratiju, pa je po tome vaš roman i istorijsko-politički. Sad ja predlažem, pre nego što se upustimo u analizu glavnog zapleta, odnosa između vaših likova, zašto rekonstrukcija baš ovog turbulentnog perioda i koliko je roman, dakle boravak u Grčkoj u tom periodu, jednim delom možda i autobiografski?
Roman sigurno nije autobiografski, ali je sećanje na period koji sam doživjela u Grčkoj. Ja bi ga mogla staviti u neku, recimo, putopisnu prozu, ali mi je izgledalo zapravo još zanimljivije da ga stavim u neku priču koja bi imala i drugo značenje. Inače, ja sam taj period u Grčkoj u istinu doživjela. Od samog početka pobune, oktobra, novembra 73. pa sve do leta kada su se stvari rašisile i kada je diktatura konačno pala i napustila sam zemlju na dan izbora 17. novembra, godinu dana posle katastrofe na Politehnici kada su ubijeni mnogi studenti. Dakle, imala sam zaista godina je ključna i u mom životu, u velikoj meri sam se. Posle primirivanja, posle 68. odluke da se vratim nauci, opet slučajno vratila u neku istorijsku situaciju, u neku revoluciju i ona je na meni ostavila sasvim sigurno znake koji se ne zaboravljaju i promenila me u velikoj meri. Tako da, da, upotrebila sam svoje sećanje, ali sam to stavila u sasvim drugačiji kontekst, zato što sam htjela da prosto razmišljam o tome šta se dešava između ljubavi i građanstva.
U fokusu vašeg romana je zapravo erotski odnos između, da tako kažemo, naočitog sovjetskog glumca koji se nalazi na sredini svojih 40. godina i beogradske ajde da nazovem filološkinje, da tako zbirno kažem, koja izučava i antičku kulturu, posebno književnost, ali i savremenu grčku kulturu, politiku i svakako društvo koje se nalazi na polovini svojih 20. i na početku svoje akademske karijere. I očita je ovde ta ljubavna ili herc komponenta vašeg romana, ali to je zapravo, rekao bih, jedan ljubavno-edukativni roman koji se sve vreme odvija na dva plana. Dakle, na jednom planu pratimo razvoj odnosa Taše, odnosno Nataše, beogradske filološkinje i sovjetskog glumca Alekseja, dakle starijeg muškarca i mlade žene, glumca i naučnice, sovjetskog građanina i jugoslovenske građanke, koji postaju tokom vremena i ljubavnici, a na drugom planu u formi dijaloga se odvija neprestano predavanje i o antičkoj i o savremenoj grčkoj kulturi. I u tom smislu zanimljivo mi je, nekome može to biti subverzivno, preokretanje rodnih uloga u obrazovnom procesu koji poznajemo recimo iz antičkih filozofskih dijaloga, na jedan se vi pozivate, u kojima obično stariji muškarac kao učitelj podučava mlađeg, a taj mlađi mu može biti i ljubavnik, a u vašem romanu Škola za delikatne ljubavnike mlađa žena podučava zrelog muškarca. Zašto ovaj, da tako kažem, feministički obrat, da ne kažem kudeta?
Ubacila sam u roman na početku i na završetku jedan par koji sam izmislila, dakako, i to su Sokrat i Diotima, koji on inače stalno navodi u Platonovim dijalozima kao velikog stručnjaka, odnosno stručnjačicu za ljubav, za razmišljanje o erotu. Ja sam njih jednostavno stavila u ljubavni odnos. I tu je naravno i učenik Fajdar iz mog omiljenog dijaloga, koji se isto tako zove, iz Platonovog dijaloga, i tu se događa nešto, nekakva ljubavna priča koju učenik naravno ne može da dokuči. To je dakle neki okvir. Unutar ove priče je sasvim sigurno taj, ako hoćete, da, feministični kudeta, izazvan jedinim motivom, i to je da Taša zapravo ne može da odbije ponudu koju Aleksej daje, koja je neprecenjiva, to se ne odbija, i to je, pošto je glumac, a zato je i glumac u romanu, može da prenese šta god ona napiše u bilo koji deo sveta, jer znam nemotehniku. To je dakle neki ključ romana, ona zaista ne može to da odbije.
Ipak ste se opredelili za ovu dvoplansku strukturu, odnosno neki spoj narativnog ili pripovednog s jedne i refleksivnog s druge strane, a opet svaki od tih delova možemo da kažemo da teži svojoj autonomiji. Dakle, drugim rečima, ma koliko da su Tašina tumačenja u funkciji recimo oblikovanja jednog psihološkog portreta ili oblikovanja konkretnih tih pripovednih scena, zadržavaju snagu i referentnosti naučnih uvida i u najmanju ruku, dakle, nekog esejističkog diskursa, što može da preti da podredi recimo narativnu komponentu sebi ili da s druge strane preoptereti ukupan prozni tekst, učinivši ga možda napornim za čitanje. Da li ste možda to osjećali kao neku vrstu opasnosti ili kako vidite odnos između ta dva dela, pripovednog i ovog diskurzivnog?
Kako sam osetila tu opasnost, i ponekad sam bila skoro sigurna da sam otišla dođevo zajedno sa svojim konceptom, ali u stvari to je neka revendikacija, ako hoćete, didaktičke književnosti, koja već, ja mislim, najmanje 50 godina ili više ne postoji, bar na našim jezicima ne postoji. I zbog toga je izazovna. Ja jako volim didaktičku književnost, dobru i duhovitu didaktičku književnost, tako da nemam te vrste rezerve, ali sam, naravno, kažem, padala sam u situaciju u kojima sam se jako bojala da ću preterati sa ovim didaktičkim delom. Međutim, ono što je zapravo potka knjige nije toliko neko insistiranje na ljubavnom diskurzu ili sa druge strane na naučnom diskurzu, nego je ispod svega toga zapravo političko obrazovanje, rekla bih najprostije. Ja zapravo izlažem neku istoriju Grčke koja je puna najstrašnijih događaja i najstrašnijih situacija, i ne odnosi se samo na antičku, nego i na modernu Grčku, a to je područje koje je potpuno paradoksalno kod nas praktično nepoznato. Ili je izvitopereno u nekakvu perverznu nacionalističku formu, tako da ga ne priznajem jednostavno. To je zapravo neka istorija pobune sve vreme. I šta građanin treba da uradi? Da li da joj pristupi kada postoji, ili da je očekuje, ili da je sanja, ili da razmišlja o njoj, ili da razmišlja stalno o promenama? To je nekako, to političko tkivo je zapravo možda najvažnije u romanu, bar za mene, no. Ne znam da li sam pogodila.
To svakako jeste jedna od dimenzija i meni je bilo važno dok sam čitao, pored Ove tri koje sam pomenuo, na jedno ste vi ukazali u prethodnom odgovoru, to je taj, da tako kažem, aluzivni, a možda i polemički sloj koji je uspostavljen delom i autorskim predgovorom vašim, gde ste objasnili zašto roman nosi naziv Škola za delikatne ljubavnike, da je to preuzeto od jednog francuskog autora, da je to jedan drugi grčki autor, dakle preveo na grčki, i ta dva narativna segmenta koje ste pomenuli, gde ste uspostavili direktnu vezu sa Platonovim dijalogom i vaše naravno insistiranje na jednom ne baš prihvaćenom kod nas načinu prevođenja nekih grčkih imena, recimo to je Platon uobičajeno da se zove Feder, kod vas je Fajder. Dakle, tu je jasna analogija između, ja bih rekao, odnosa Diotima Sokret, odnosno Nataša, Taša i Aleksej. Pa bih vas tu pitao, s obzirom na to da je Taša ta koja podučava Alekseja, to znanje kao i neke karakterne Tašine osobine, kao što je refleksivnost, onda njena fotografska memorija, inovativna interpretacija i slično, kao da je to bila klica Aleksejevog zaljubljivanja u nju. Tako da bih tu rekao da ako postavimo odnos između Eros s jedne strane i znanja s druge, kao da je to znanje prethodilo ljubavi, izazvalo je, učvrstilo taj odnos i kao bila neka garancija da će ta veza dobiti neku dugotrajnost. Kako vi vidite odnos znanja i Erosa, i to u oba odnosa koji ste postavili u svom romanu između Diotime i Sokrata, vaših likova, i ovde Taše i Alekseja?
Ja mislim da sam tu pokušala da ukažem na to na dosta jednostavne stvari. Prvo, da je erotski impuls prvi, seksualni impuls je prvi i naravno društveno je određen, to je sasvim jasno, kao što je i rod društveno i kulturno određen. A zatim, ukoliko su dvoje koji imaju erotski odnos u stanju da iz toga izvuku i neke druge stvari, solidarnost, razumevanje, zajedničko čitanje, dekodiranje različitih kulturnih sfera u kojima žive i tako dalje, naročito ako potiču iz krajnje različitih društava kao što su bili sovjetsko i jugoslovensko, onda je to neka vrsta garancije da stvar ima smisla. To je nekako jedina pouka, jer od početka vidite da postoji nekakva iskrica erotska na samom početku i onda se ona modifikuje, menja, zastaje, gubi se, vraća se i tako dalje, da bi zapravo dosegla nekakvu vrstu pri kraju idealnog dijaloga u kojem se o svemu može govoriti. Zato su mi bile posebne životinje, slike životinja koje se pojavljuju u romanu na kraju. One su nekakav simbolizam koji je sasvim blizu tumačenju erota kako ga je verovatno Diotima imala.
Sve vreme, kao što sam rekao, u vašem romanu mi se suočavamo sa Tašinim interpretacijama, recimo antičkih tragedija, kultova, pozorišta i drugih elemenata antičke kulture. Koliko su te interpretacije koje Taša iznosi zapravo alternativne, odnosno polemičke u odnosu na mainstream nauku tada i danas, odnosno u odnosu na druge oblasti kojih se ona dotiče?
Nažalost, još uvek su alternativne u odnosu na nauku danas. Premda tada, 70. godina je već uveliko postojala francuska antropološka škola, takve i slične interpretacije su uveliko bile napisane i čitane su, čak i kod nas, ali nažalost te stvari ne napreduju tako brzo i nažalost je situacija u Jugoslaviji, raspad Jugoslavije, vraćanje većine univerziteta na konzervativne osnove od još mnogo ranije je doprineo tome da pravog dijaloga sa savremenom naukom nema, zapravo je prekid, bojim se, još u 80. godinama.
Meni su bila zanimljiva tri mesta u vašem romanu Škola za delikatne ljubavnike u kojima ste odstupili od uslovno rečeno realističke logike pripovedanja. Recimo jedan deo kada Aleksej sanja u Bojotiji gde ga pohode seni umrlih i među njima se nalazi, ako ne baš sena, satiričkog pesnika Simonida, onda nekako je poznaje njegovu pesmu gde se iznosi tipologija žena, preporučujući mu da uzme za ženu ono koje najviše liči na pčelu. Danas bi tu pesmu mogli da nazovemo Mirne duše pomalo i mizoginom. Onda tu je deo gde se opisuje let duše Grka Dorosa Loizosa, političke žrtve hunte i pri kraju razgovor Taše sa Vidrom. A Vidra je jedna od tih životinja simbola. Pa bih vas pitao zašto ovi fantastički momenti, odnosno iskorak iz dominantne poetike romana i posebno ova simbolika Vidre, jer na početku u tom autorskom predgovoru, na samom kraju kada se pitate zašto pišem, odgovor je pomalo duhovit, otkud znam, pitajte Vidru, a dok se u tom razgovoru sa Vidrom kasnije konstatuje da zapravo nema muške Vidre, šta bi to trebalo da znači?
Pa evo ovako, ja prvo veoma volim da unosim snove koji su žanorski hibrid koji se vrlo često nalazi u didaktičkoj literaturi. Zapravo se Aleksej sreće sa kurosima, sa statuama, arhajskim statuama muškaraca, koji mu govore, jeste tekst, mizogini tekst Simonida, koji je Hesiod imao praktično isti. I u tom slučaju prosto hoću da ukažem na nekakvu patrijarhalnu, naučenu, možda i podsvesnu priču koju manje više svaki muškarac ima u nekad u životu. U slučaju Alekseja to je jasno kriza srednjih godina i sve ostalo što mu se dešava, gubljenje nekakvog samopouzdanja koje pokušava da vrati ljubavnom aferom sa mladom ženom. To je neki veoma banalni osnovni deo. Što se tiče ovih drugih pojavljivanja vidre pre svega i drugih životinja koje se pojavljuju u romanu Nije samo vidra. Da, nema muških vidri. U tom smislu ta izjava samo označava da rafinman ljubavi, dodirivanja, ono što vidra neologizmom opisuje kao mrmrkanje. Dakle, intimnost koja se ne može drugačije opisati nego kao životinska intimnost, tela koja se jednostavno vole zato što su topla i mekana i ništa drugo. To je nekakav smisao toga da muškarci naprosto možda toga ne moraju imati ili nemaju, potpuno je sve jedno, ali vidra smatra da ta vrsta ljubavi može postojati samo među ženama. I to je nekakva mala provokacija u romanu, jer u tom trenutku, naravno u tom svom snu, Taša shvata da ima potrebu za njegovim telom i da toga ne može da se odrekne.
Naša sagovornica danas bila je gospođa Svetlana Slapšak, sada u funkciji autorke romana Škola za delikatne ljubavnike, romana koji se pojavio u izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna.
She came on the river with a gift for me. I'm in way deep, that's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on the road. Yeah, 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 I'm on the road. Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You want to play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. Thank you. let's go have a drink or two. Talk about the scalps I took. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all the way, 'cause I'm on the road.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. I imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg gosta i sagovornika. To je Dino Bauk, slovenački pisac, čija knjiga, odnosno roman, Kraj ponovo, je objavljen u prevodu na srpski sa slovenačkog Dragane Bojanić-Tjardović. Pa evo prvo pitanje, ovo je tvoj prvi roman, ako se ne
varam.
Ti si ga smestio na kraju 80-ih i početak 90-ih u Ljubljanu. Dakle, to je doba osamostaljenja Slovenije, početka tranzicije, jednog moralnog preobražaja koji obuhvata sve tvoje likove. Čime si bio motivisan da baš u taj trenutak smestiš, da napraviš jedan roman epohe, odnosno roman preobražaja jedne epohe u drugu, što je zapravo vrlo česta tema, na neki način nezaobilazna, srednje, mlađe pa i malo starije generacije svih postjugoslovenskih pisaca?
Pa meni je to razdoblje na dva načina bitno. Bitno mi je jer je to kraj 80-ih je moj onaj formativni period u kojem stasaš ono do punoletnosti. Ja sam 91. znači ja sam maturirao na gimnaziji na prvi dan predveče početka te vojne intervencije rata u Sloveniji. Znači mi smo primili svjedočanstvo i sljedeći dan je bio rat. Sad taj period srednje škole, gimnazije se događa meni od 87. do 91. Pored toga što je meni bitno ko čovjek, jer ti je to najbitniji period koji te najviše formira u životu, još je istorijski se poklopilo da je vrlo bitan, zato što je to jednostavno razdoblje u kom padne Berlinski zid i počnu te tektonske promjene u svim tim društvima od... Mi smo mislili da su se promijenila samo naša društva s ove strane, te neke zavese, ajde, mi smo i bili nekako između, nismo ni bili na drugoj strani baš, ali sad kad gledaš nazad, u principu se i zapadna društva su se iz temelja promijenila, ako sad gledamo šta je, kakva su danas i kakva su bila 70-ih, 80-ih, znači nije samo promjena tih bivših socijalističkih društava, nego su se i zapadna društva u biti, ništa manje se nisu u temelju promijenila od 80-ih pa na ovamo. Tako da mi se čini period o kojem se ima šta reći.
U fokusu tvog romana je četvoro likova, možda prvi među njima ili glavni protagonista je Denis. Njegovi roditelji su bili vezani za JNA, on pripada onoj grupaciji od zvanično 24-5 hiljada takozvanih izbrisanih, o kojima je pisao jedan sagovornik sa kojim se razgovarao početkom ove godine, Miha Macini. Tako mu se zove roman Izbrisana, po kom je snimljen film, tada je nastupio na festu. On zbog toga, dakle zbog gubitka državljanstva, bio proteran, dakle tvoj lik, ne, Miha Macini, proteran iz zemlje, završava na ratištu zato što ga ti ne navodiš u koju zemlju odlazi, biva mobilisan i najvjerovatnije strada na ratištu. Šta je bila tvoja inspiracija posebno za ovaj lik Denisa kao glavnog protagonista?
U tom delu je moj nekako alternativno biografski lik, kako bi rekao. Jer u Sloveniji deca i u stvari svi građani tadašnje Slovenije koji su vukli korene recimo sa prostora bivše Jugoslavije, oni su morali, njima se status menjao osamostaljenjem Slovenije i tako dalje, mogli su uzeti državljanstvo. Tu nije bilo većih problema što se tiče državljanstva. Znači, svi ljudi koji su živjeli na dan plebiscita u Sloveniji, oni su mogli dobiti državljanstvo. Dobro, bilo je tu nekih zapleta, ali to nije toliko bitno. Ali ljudi koji nisu tražili državljanstvo, koji su imali samo stalni boravak, pa to nisu napravili. Znači, nisu uzeli to državljanstvo koje je bilo dosta benevolentno nuđeno. Oni su se našli u toj situaciji da su bili brisani iz registra stalnog, znači registra stanovnika sa stalnim boravištem, bez da su to znali. Znači, ako si ti sad iz bilo kojeg razloga, mogao je to biti špekulativni razlog, mogao je biti razlog bilo kakav, nisi sredio sebi, znači nisi zamolio za državljanstvo, mogao si ostati tako između, u nekom međuprostoru bez statusa. I ja sam isto ko taj lik Denis morao sebi to srediti, a imao sam 17 godina. I meni nakon toliko godina kad sam čuo u principu tu priču o izbrisanima, meni se vratila priča kako sam ja u principu nisam se mogao načuditi sebi da sam to uspio srediti ko neki klinac od 17 godina koji te birokratske stvari nikad u ono doba nisam ništa napravio kako treba. Eto, to jesam i nije mi se desilo. I onda sam napravio taj lik koji to ne napravi. I jedna tako u biti banalna birokratska neka stvar kako ti može promijeniti život, to mi bila inspiracija. Ta moja situacija kroz koju sam prošao dosta dobro, a mogao sam drugačije da sam jednostavno napravio onako kako sam inače radio stvari tada u tom periodu kad si ono tinejdžer, baš ti se i ne da čekati u redu tamo na općini.
Što se tiče drugog segmenta tog lika, onog na ratištu, pretpostavljam da to fikcija ili nije?
Da, to je fikcija. Pa u principu je cijeli roman više manje fikcija koja je sastavljena iz nekih fragmenata stvarnosti, tako bih rekao. U biti je cijela priča je potpuno fiktivna, ali su komadići od kojih je sastavljena recimo nešto što sam iskusio, o čemu sam razmišljao, šta sam video i tako dalje. Pa onda to razbiješ pa složiš u neku novu sliku, tako.
I sad pomenuo i ostalo troje likova, dakle to je Mary Amerikanka iz mormonske porodice koja se baš odriče svoje porodice i tog nametnutog opredeljenja dok boravi u Ljubljani. Denis je njena prva ljubav koja se seća sa nostalgijom. I tu su Petar i Goran, Petar koji je diplomirao filozofiju i završio kao činovnik u Ministarstvu kulture Slovenije, koji je, ja bih ga tako definisao, neka vrsta jalovog buntovnika koji...
Da.
Opisan je njegov razvod, odnosno kako ostaje i bez žene. A s druge strane, Goran koji je završio ekonomiju postaje komercijalista u jednoj korporaciji velikoj i na neki način kao da preuzima taj kapitalistički pogled na stvari. Materijalne vrednosti su mu jako bitne, toliko da čini i izvesnu prevaru. Zašto baš ovakvi profili likova? Da li da se oslika epoha ili si imao neku drugu nameru?
Pa sad ne mogu reći da sam baš planirao. Ono, likovi su tokom pisanja, ti se porodi neka ideja, počne se stvarati neki lik iz nekih stvari, ali kad gledam nazad, u principu, Petar je filozof, lik koji se nije snašao u toj promjeni, znači kraj 80-ih, početak 90-ih, mijenja se sistem, znači postaju bitne neke druge stvari, ne to što je on mogao donijeti u društvo, recimo neki taj humanistički, umjetnički pogled, dok s druge strane, Goran je, on je bubnjar, on je u principu meni lik koji je stvoren ko neko ko je recimo bio u toj priči rock'n'rolla, a znamo sad, prošlo je toliko vremena, toliko je tih rockera ostarilo da nisu svi istog profila. Ima ljudi koji su bili u rock'n'rollu pa nisu baš nešto ono slobodomislivi i ne znam kakvi. Pa je on vrlo brzo promijenio taj svoj imidž na poduzetnički. U principu najbolje prosperirao sa u tom sistemu. Tako da ispali su nekako dva lika koja odslikavaju promjenu u ljudima koja se dogodila sa promjenom sistema. Tako da su bili s tog vidika interesantni kad sam ih pisao. Pošto sam se s tim zabavljao sa Goranom jer sam ga htio malo i kažnjavati. Rasli su nekako s tim osjećajem koje sam ja nosio kroz iskustvo svega toga što smo prošli od tada.
Sad si pomenuo, oni su bili članovi jedne rock grupe i vrlo je važno je šta su slušali. Dakle, to je tadašnja muzika, odnosno pop kultura, naročito rock and roll, odnosno novog vala ili novog talasa. Dakle, od Pankrta, Pekinške patke pa sve do EKV ili Ekaterine Velike, koja je zajedno sa Beatlesima jako važna glavnom liku tvog romana, dakle Denisu. I uopšte dosta su česte tu referencije na kasnije neke američke filmove, ali posebno me zanima ova muzika, šta je ona trebala da označi u tvom romanu i posebno ove grupe i naročito EKV.
Meni je vrlo bitan taj, recimo, Jugoslavija kao neka politička forma ili državna forma, nemam neki žal za njom. Mislim, nije ona baš tako super funkcionirala da bi joj trebali žaliti, ali taj zajednički kulturni prostor mi se čini da je bio originalan i na visokom nivou. I da je imao neki svoj potencijal koji nije bio ono totalno pod utjecajem nekih ili zapadnih ili bilo kojih, da je bio s tog vidika originalan. I taj prostor mi se čini nešto o čemu treba i pisati i koje treba nekako, ja ga žalim zato što da je bar taj veliki kulturni prostor raspao na 6 jednako kvalitetnih kulturnih prostora, ali u principu ja mislim da nije. Da se taj prostor dosta banalizirao i da nema tih nekih, ima super stvari odličnih, ali su nekako u pozadini. Da su to neki sad na tom nivou stvari kao što je bila EKV, to je sad neka nišna stvar koja zanima neke ljude koji imaju baš posebnu preferenciju za nekim kvalitetnim stvarima, a njih je puno manje nego što je bilo ljudi koji su tad slušali dobru muziku, bar se meni tako čini. Ili je to priča svakog malo ostarjelog rockera.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Dino Bauk, Kraj ponovo koje se sada može naći i u prevodu na srpski jezik, izdanje Beogradske izdavačke kuće Rende, a u prevodu Dragane Bojanić-Tjardović.
Hey, you'll mess it too. By the lonesome road, it's about time you're quitting. Life's so tiresome load, you're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering. Ain't none by your side. You left all your women. Ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping. Too late now. Hey, through the years you wasted, wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't know. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers of what a doggone shame. Now the age is creeping, 'cause you're cold gray brow. Ain't no use of weeping. Too late now. Too late now. Too late now.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica danas, također naša druga sagovornica, je Ivana Đilas, autorka koja je na slovenačkom objavila roman Kuća, koja je objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda. Prvo pitanje koje smo postavili Ivani Đilas, pomalo šaljivo i ironično, otkud neko s takvim prezimenom kao slovenačka autorka?
Pa ja sam se evakuisala sa ovih prostora negde usred bombardovanja Srbije i tad sam završila, jedva završila akademiju, režiju i došla u Sloveniju, u stvari upisala postdiplomske, jer je to bio jedino što sam smislila da mogu sa sobom da uradim u sledećih nekoliko godina, pošto sam gledala polupane prozore na Beogradskoj akademiji i razmišljala, bože, ja ovde nikada neću početi da se bavim tim poslom, pošto neće sledećih, ne, boga pite koliko godina neće biti posla za mene. Te tako sam otišla u Ljubljanu, poznavala sam Dušana Jovanovića, on me pozvao, nekako me je ubedio da nemoj da ideš u Ameriku, nemoj da ideš nigde, da dođi ovde, ovde si bliže, pa ćeš posle da razmišljaš šta ćeš, što je bio na kraju dobar savet zapravo. I tako, ne znam, počeo život u Sloveniji, počela da radim tamo i zaglavila sam se u Ljubljani. Da, ne znam. Tamo to prezime je mnogo smešno, niko se više ne seća tog prezimena, a mlađe generacije ne da ne umeju da ga izgovore, nego moram da ga spelujem, slovo po slovo, kad zovem telefonom da nešto naručim, moram kao da je, onda me pitaju da li je to špansko i onda je to vrlo neobično, dobro.
Ali jeste neobično pisati na stranom jeziku, mnogi pisci se ne usuđuju, primjer Nabokova koji to uspešno se transformi se iz jednog jezika u drugi, ali većina drugih, u primjeru Gomila iz srpske književnosti, koji su ostali pri svom jeziku, iako su u egzilu ili emigraciji dobrovoljno proveli desetinama godina. Otkud pisanje na slovenačkom i kako se ga tako dobro naučilo da se usuđiš da pišeš na njemu?
Ostavljam dva odgovora na to pitanje. Jedan odgovor je to da je, ja sam došla u Sloveniju sa 23 godine. Sve što se desilo mog profesionalnog, mog tog intimnog života, partnerskih tih odnosa, dece, svih tema se vezanih za decu i svih tema vezanih za kredite, kuće, imovinu, zarađivanje, se desilo na slovenačkom. I vrlo je zapravo neobično kada kreneš da pričaš o tome na srpskom i ne znaš. Ne, ja ne znam kako se zove. Dobro, kamate, dotle sam još stigla. A kredit, kamata, ali kad krenem da pričam o nekim pravnim stvarima, eto, to u mom životu srpskom nije postojalo. U mom životu srpskom su postojale demonstracije, politika, ratovi i neke druge teme. Možda kad bi pričala o njima i pisala, bi možda stvarno pisala na srpskom. Tako da nekako to je prvi deo odgovora. A drugi deo odgovora je da ja radim u pozorištu, ja radim jako mnogo u pozorištu. Moj život je pun reči, raznih reči, tuđih tekstova i ako želiš zaista da radiš negde na nekom području, moraš da znaš mnogo dobro jezik jer ne može drugačije. Možeš da gostuješ, to je šarmantno, možeš da radiš neke klasike pa da malo gledaš u prevod na svoj jezik i malo i da veruješ dramaturgu da to dobro zvuči, ali ako zaista želiš da radiš tu, nema zezanja, moraš da znaš sve nivoje jezika. I onda danas dolazi i u stvari i onaj praktičan deo, mene su pozvali da pišem roman i pošto su me pozvali, valjda bilo logično da pišem na jeziku u kome su me pozvali da pišem.
Sad roman Kuća. Na prvi pogled, ono što je njegova specifično za mene kao čitaoca, možemo ga protumačiti i kao ekonomski roman, s obzirom da je fokus primarni na prodaju kuće, bez obzira što u backgroundu vidimo porodični život, familijarne odnose, poziciju jedne sredovečne naratorke, njene dileme kao nezaposlene žene i slično, međutim, otkud je ekonomija u prvom planu?
Te naše promene koje nam se sumanuto dešavaju, recimo u mom životu, ja ih na 10 godina brojim. Znači 10 godina imam ekonomskog prostog pada u Srbiji, onda sledećih 10 godina imam seljenje u Sloveniju, rascveta slovenačke kulture i količine nekog novca koji se ulaže u kulturu, a onda opet novi neki prosti pad sa tom nekom krizom koja, na primjer, da smo izašli iz njema, da nam sad već prete s novom, ta brzina kojom se te ekonomske promene dešavaju nam diktira prilično odluke u životu. I ta ideja toga da je pojedinac odgovoran za sve je meni strašna u stvari ideja. To da sve možeš sam, za sve si odgovoran sam i ako ti ne uspe, sam si kriv. Ako ne napraviš karijeru, nisi se dovoljno potrudio. Ako nisi završio, ne znam kakve škole, nisi dovoljno uložio. Ako ti ne uspe biznis, o tome se ne govori, nisi neuspeš. Ako se razboliš, zašto nisi brinuo o sebi, zašto nisi i zdravo jeo, trčao i bavio se svojim telom. Ako ostariš, kako si mogao da ostariš? To se ne radi. I sve tako, to je preveliko breme. To je preteško je, a zapravo je ekonomska kategorija. Jer tako usamljeni mi postajemo histerični potrošači i pijemo sve te reklame i te ideje o tome. Tako da mi je u stvari zanimljivo bilo ta priča o neuspehu pojedinca o kojoj se ne govori, a koja je u kontekstu nekog većeg vremena, šireg društvenog konteksta u kome taj pojedinac zapravo, to je geopolitička sreća. Ja nisam mogla da izaberem da završim osnovnu školu kad se država raspala, a u tom trenutku cela Evropa posle Berlinskog zida ima renesansu i dugotrajan mir, a mi živimo ludilo i nešto potpuno drugo. I te neke stvari zapravo ekonomske diktiraju mnogo toga i mi se unutar njih odlučujemo za neke, te vrtimo se i odlučujemo.
Sad si pomenula neuspeh. Naratorka takođe doživljava svoj položaj kao neuspešan, ne samo zato što ne uspeva da proda kuću, nego zato što sam taj projekat kupovine kuće, opremanje, uzimanje kredita, posmatra iz perspektive sebe kao nezaposlene osobe. Međutim, kao što si rekla, to nije mogla da predvidi. U nekom trenutku javlja se ta misao u njoj da zapravo baš to ne može na sve da utiče i kao da osjećamo da je ono u žrvnju okolnosti na koje ne može da utiče, bez obzira što stalno sastavlja te spiskove kao pokušaj, kako sama kaže, da se nekako uredi haos oko nje. Pitao bih te nešto o profilu tvoje naratorke kao sredovečne osobe, gde je delimično portretisan njen odnos i sa mužem koji je zaposlen i malorek, tako da kažem. Ona je dosta logoreična, s druge strane pomalo i anksiozna. Zašto takav lik u fokusu, iz čije perspektive, iz čije svesti je dati ceo roman?
Jedan od odgovora na to pitanje je to da mi je bilo zanimljivo da je žena, ženski lik, lik koji zaista razume finansijske tokove i zaista da to nije domaćica koja je naivna i uletela u nešto što ne razume šta je. I ta dinamika neka muško-ženskih odnosa koja se menja, gde sve financije u toj kući vodi žena i svu organizaciju vodi žena. I ti neki novi oblici prihoda, gde ti nisi zapravo nezaposlen, ti si zaposlen u novom obliku zapošljavanja. Taj prekarijat je u stvari jako mnogo ljudi, uključujući mene, će provesti ceo svoj život bez da su jedan jedini dan bili zvanično zaposleni ili jedan jedini dan imali bolovanje, ne znam kako izgleda onaj list za bolovanje koji ispuniš ti neko, valjda. I to nije više iz tog sveta naših roditelja, da si ti nezaposlen. Meni je to bilo zanimljivo, kako se pojavljuje jedan društveni sloj. I sad, taj prekarijat je u stvari užasno zanimljiv društveni sloj, zato što u njemu postoji jako mnogo rasprava zašto se ljudi koji na taj način rade ne ujedine, zašto ne postoje sindikati, jer imate sindikate koji brane prava zaposlenih osoba, čak imate i sindikate odnosno neka prava nezaposlenih, ali ti srednji, ti samostalni privrednici, ti ljudi koji nešto sami sebe zapošljavaju, izmišljaju i sami sebi nešto plaćaju, neke penzije, neko zdravstveno i nešto. Zašto se taj sloj ceo koji se pojavio postaje jako veliki, neujedini? Onda postoje analiza o tome kako su različite zapravo grupe i obrazovne strukture uključeno. Tu ti imaš majstore, radnike i istovremeno ljude sa doktoratima koji rade neke užasno specifične poslove. I opet se vraćamo na istu temu. Opet smo nekako gde rascepkani i u ludilu sami sa sobom, svako za sebe, da ne uspevamo da i u toj trci da izdržimo taj tempo. Znači svakog meseca treba platiti poreskoj upravi, treba platiti ta penzionom fondu. I u toj trci da to postigneš sve i da se ne uruši život koji si nekako sebi uspeo da izgradiš, ne stižemo da se bavimo uređivanjem recimo možda tog nekog statusa koji nije baš najpametnije postavljen.
Čuli smo razgovor sa Ivanom Đilas, autorkom romana Kuća, koji je preveden sa slovenačkog, objavljen u izdanju izdavačke kuće Buka iz Beograda. Just another loss, facing a crowd. Na kraju smo izdanja emisije Oko Balkana za 8. april pod tim nadnaslovom Biliterarnost, a prisjetili smo se razgovora sa Svetlom Slapšak povodom njenog romana Škola za delikatne ljubavnike, sa Ivanom Đilas povodom njenog romana Kuća i sa Dinom Baukom povodom njegovog romana Kraj ponovo. Čuli ste emisiju Oko Balkana. What's the rain? Deadly fall. Like the tears running down my face. What's the rain gently fall? Like the tears running down my face. Sometimes it feels like the sky is violet. Sometimes it feels like nobody cares. Sometimes it feels like I'm on an empty highway. And I'm on a road to nowhere. Yeah, I'm on a road to nowhere. As I watch the street light flicker like the dying embers of your affection. As I watch the street light flicker
like the dying embers of your affection. Sometimes it feels like we never kissed. I've got no interest in the push and pull of the tides. Who cares if the world stops spinning? 'Cause I'm a lonely number. Yeah, I'm a lonely number. As I lay me down to sleep, all the little birds and the bees that would sing to all the lovers, they just pass me by. Yeah.